Areena.
Ministeriö ja useat asiantuntijat kehottavat hallitusta leikkaamaan yritystuista. Miksi miljardiluokan tukiin ei tehdä muutoksia? Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja hyvää tiistai-aamua. Sikarutto leviää Virossa. Mitä tilanteille on tehtävissä? Ilmastonmuutos näkyy Suomessa muun muassa yhä pitkäkestoisimpina hellejaksoina. Mitä kova kuumuus vaatii luonnolta? Valtiovarainministeriö aloittaa huomenna sisäiset budjettineuvottelut, joilla pohjustaan syksyn budjettiriihtä. Ministeriön budjettipäällikön Mika Niemelän mukaan julkiseen talouteen tarvitaan vielä noin 1 miljardin euron lisäsopeutukset tällä vaalikaudella. Niemelä on listannut 1 mahdolliseksi leikkauskohteeksi yritystuet. Myös iso joukko asiantuntijoita on viime vuosina vaatinut tukien karsimista. Nyt me keskustelemme näistä tuista. Tervetuloa mukaan keskusteluun kokoomukselta Pauli Aalto-Setälä.
Kiitos.
Sekä SDP:ltä Miia Petra Kumpula-Natri sekä keskustelulta Tuomas Kettunen.
Kiitos.
Kiitoksia. Huomenta.
Huomenta ja tervetuloa mukaan. Tosiaan yritystukea voidaan maksaa suoraan yritykselle tai verotukena. Suoraa yritystukea maksettiin viime vuonna 908 miljoonaa euroa. Verotuet mukaan luettuna potin koko kasvaa jopa 8 miljardiin euroon. Aloitetaan siitä Pauli Aalto-Setälästä. Mikä on teidän näkemyksenne näiden tukien leikkaamiseen?
No, mun näkemys on ollut aiemmin, kun olen ollut yritysjohtajana ennen tätä kansanedustajatyötä ja Suomelle töihin tuloa, niin erittäin ihkeä yritystukia kohtaan, eikä se oikeastaan miksikään muuttunut. Tietysti nyt on ymmärtänyt paremmin sen, että osahan niistä on esimerkiksi tuotekehitykseen ja innovaatioon liittyviä tukia, jotka on todella järkeviä, mutta kyllä sieltä löytyy leikattavaa.
Kuulut nyt hallituspuolueeseen ja pääministeripuolueeseen. Onko tämä näkemyksesi yhtä puolueesi kanssa?
Kyllä mä uskoisin, sitä on tietysti vaikea sanoa, kun meitä on iso joukko, että kuka tänään mitäkin ajattelee, mutta kyllä mä tiedän sen, että kaikki leikkausasiat, kohdat, mahdollisuudet on pöydällä nyt ja kaikkia mietitään ja harkitaan.
Otetaan siitä sitten Pia Petra Kumpula-Natri mukaan.
Joo, meillä on tehty todella kovia leikkauksia oikein syvälle yhteiskuntaan, moniin perheisiin, lapsiperheisiin, jopa koulutukseen, niin tuntuu oudolta, että 8 miljardista ei ole sitten päästy sopimaan, jos nyt suoriakin tukia myönnettiin yli 1 miljardia, siitä leikattiin 12 miljoonaa 1%, niin SDP teki vaihtoehtobudjettien, että jos ei hallitus muuta pysty kohdentain katsoa, niin 10% juustohöylä. Meillä on myös nyt hyvää keskustelua käyty asiantuntijoiden puolelta, niin Etlasta kuin tutkimuslaitoksista muualtakin ja jopa OECD:n puolelta, että on aika paljon passivoivia tukia, niin kyllä varmaan täytyy löytyä yritystukipuolelta leikattavaa, jos leikkauslistoihin lähdetään, koska muut ovat todellakin osallistuneet jo velkaisen maan kuntoonpanoon.
Otetaan sitten sieltä suoraan Kainuun Korpimailta sitten Tuomas Kettunen mukaan.
Kiitoksia. Joo, kyllä varmasti tänne yritystukien suunnaltakin säästämiskohteita löytyy, mutta niin kuin olemme huomanneet, niin kyllä se aika hankalaksi on muodostunut, kun puhutaan suorista tuista, lähes 1 miljardi, niin eihän ne säästötoimenpiteet ole olleet kuin jotain 10 miljoonan luokkaa, mutta varmasti sieltä vielä 10 miljoonia löytyy. Keskusta on nostanut yhtenä konkreettisena esimerkiksi tämän varustamotuen sieltä, tämmöisen alaviitteen viihdematkustamiseen, että ihmettelemme suunnattomasti sitä, että miksi tämmöistä viihdematkustamista tuetaan valtion toimesta, että jos me haluamme tämmöistä tasa-arvoisuutta, niin ennemmin sitä tukea kohdennettaisiin tasapuolisesti niin, että sitä viihdetoimintaa olisi myös maa-alueella. Mutta sitten kun katsotaan isoa kuvaa yritystukien osalta, niin kyllähän aina yritystuissa pitää olla tämmöinen yhteiskunnallinen peruste. Eli se, että kun yritykselle maksetaan tukea, niin se tuo lisää työllisyyttä, lisää kasvua tähän maahan, luo alueellista tasa-arvoisuutta. Ja sen pohjalta mä katson, että kun yritystukia maksetaan, niin lähtökohtaisesti nehän ovat niin, että niillä maksetaan sitten takaisinkin päin verotuloina valtion kassaan. Että mitkä on sitten semmoista niin kuin tukea, joka ei ole hyväksi.
Mainitaan tähän väliin vielä, kun tuossa nyt Tuomas Kettunen otti esille näitä jo muutamia niin kuin esimerkkejä sieltä, niin yritykset siis tosiaan muun muassa Viking Line ja UPM-10 ja Stora Enso ovat näitä tämmöisiä suuria yritystukien saajia, mutta Pauli Aalto, sä täällä olit siinä jo valmiina vastaamaan, niin ole hyvä.
No tämä sähköistämistuen poistaminen on minusta ihan oikea liike. Sehän on näiden metsäteollisuuden ja suuryritysten etu ollut, että tällainen on ollut olemassa. Siitä luopuminen on minusta viisasta ja se on aika iso summakin. Ja kun mä katsoin sitten tällaisena yritystukikriitikkona, niin katsoin niitä sekä menneitä lukuja, jotka on ollut paljon korkeampia, että tulevia, niin kyllähän tämä alaspäin menossa koko ajan on. Ja se suhde on koko ajan enemmän sinne uusiutuvaa ja uutta luovaa suuntaa, niin kuin sen pitää ollakin. Että semmoinen säilyttävä tai pahimmillaan ennallistava, vanhoja yrityksiä ennallistava tukimuoto, niin ei se ole tämmöisen yhteiskunnan tehtävä.
Pauli Aaltosen täällä juuri tuossa mainostit itseäsi myös näin niin kuin tukien vastustajana, mutta tosiaan hallitus teki toukokuussa kuitenkin suorista yritystuista vain tämän noin 12 miljoonan euron vähennykset. Miksi näin vähän ja mitä aiot puolueisiin sisällä ja hallituksessa tehdä, että asiat sitten muuttuisivat toiseen suuntaan?
No kyllä kuulun siihen ryhmään, joita on, meitä on monta, jotka on sitä mieltä, että markkinatalouteen tämä malli niin ei toimi ja ekonomistithan on sen jo ajat sitten moneen kertaan todennut ja laskenut, että yritykset ja yhteiskunta pärjää paremmin niin, että se toimii vapaassa markkinataloudessa ilman valtion puuttumista joka asiaa. Mutta kyllä se suunta tällä hallituksella on hyvä, että enemmän yritystukia on leikattu kuin vaikka Marinin hallitus, jos tähän kisaan haluaa mennä hetkeksi. Niin, ja kun katsoo, että 2029 niin jo tehdyillä päätöksillä, niin tämä yritystukien, suorien yritystukien summa on 950 miljoonaa, niin siitä 800 miljoonaa on tuotekehitykseen. Et suunta on ihan oikea, mutta tarvitaan lisää leikkauksia.
Miten Mia-Petra Kumpula-Natri vastaa tähän, että edellisen hallituskauden aikana niihin ei puututtu, vaikka tuossa äsken vähän sormea heristit siihen suuntaan, että kaikkia muita on nyt kyllä kiristetty ja pistetty ahtaalle, mutta ei näitä yritystukia.
Valmistauduin tähän sekä kokoomuksen kommenttiin, jonka arvasin, että sanotaan, että entinen hallitus, Marinin hallitus aloitti miinus 120 miljoonaa yritystuesta parafoitua dieselöljyä. Lopetettiin tuki ja se on aika paljon enemmän kuin 12 miljoonaa, joka oli 1%.
150 miljoonaa on siis tämä säästö, mitä me tehdään.
Ja sitten tulee tämä säästö, joka on ollut SDPn vaihtoehtobudjetissa paljon sähköä käyttävän teollisuuden tuki, 150 miljoonaa vuodessa ja se on ollut meidän vaihtoehtobudjetissa 2 kertaa nyt sitten kokoomuksen johdolla tai niin koko hallituksen johdolla se tulee. Ja nyt se on hyvä asia. Sitä me olemme tarjonneet vaihtoehtobudjetissa. Ja siitä ollaan samaa mieltä, tuki tulee. Mutta sitten kaiken kaikkiaan ajattelen, että kun tehdään uutta tukimekanismia vihreisiin investointeihin, me ollaan ehdotettu siihen sen alarajan laskemista, ettei se osuisi vain suuriin. Asiantuntijoiden mielestä osa niistä investoinneista tapahtuisi joka tapauksessa. Eli ei ole niitä kriittisiä välttämättä kokonaan ja osuu hirveän isoille. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin siellä on aika paljon tämmöisiä passivoivia jääneitä, kuten joku puun poltto, teolliseen lämmitykseen verotusetu 130 miljoonaa, niin näitä me ollaan esitetty vaihtoehtobudjetissa ja toivottavasti valtiovarainministeri ja ministeriö ja hallitus ottaa sieltä koppia mieluummin, kun käy sitten koulutukseen tai lapsiperheiden tai asumistuki kukkarolle.
Edetään nyt niin, että Tuomas Kettunen ja sitten Pauli Aaltosen.
Aaltosen täällä nosti asian esille, että ainahan pitää pyrkiä siihen markkinaehtoisuuteen. Sehän on niin kuin se lähtötilanne. Mutta sieltä Kainuun Korpimailta ei olisi tänne tultu täksi aamuksi, jos ei olisi tuettu lentoliikennetoimintaa maakuntien lentokentille. Ja totta kai siitä pitää päästä tilanteeseen, että nyt tällä hetkellä se on tuettua maakuntalennot tuonne maakuntakentille, mutta tulevaisuudessa pitää tehdä semmoista politiikkaa, semmoista omistajanohjausta Finnairin suuntaan, että Finavian suuntaan niin, että myös lentoliikennekin on markkinaehtoista. Täytyy muistaa, että kasvua tehdään tuolla maakunnissa, niin siellä Kainuun perukoilla, että myös tuolla pohjoisessa Suomessa. Kemi Tornion satamista lähtee tällä hetkellä 7% Suomen viennistä maailmalle. Sillä tehdään tuloja valtion kanssa ja näitähän me tarvitaan nyt, kun sitä kasvun odotuksia ja kasvuedellytyksiä haetaan.
Tuomas Kettunen, haluan vielä kuulla sinulta, kun tuossa Mia-Petra Kumpula-Natri nosti esille tämän puun polttamisen ja sen tukemisen, niin mitä vastaat metsien miehenä siihen?
No se, että tällä hetkellä se on kyllä totta, että liian paljon meidän metsistä lähtee ainespuuta polttoon ja polttokattiloihin. Se pitäisi olla tekemässä, se ainespuu pitäisi olla tekemässä kansantalouteen lisätuloa siellä tehtaissa, ei niin, että sitä poltetaan. Se on sen ajan politiikkaa, mikä on ollut minun mielestäni vähän vääränlaistakin sen suhteen, että meillä ainespuuta menee polttoon. Mutta sitä varten on ne yritystuet, että me tehdään oikeanlaisia ratkaisuja niin ympäristön, alueellisen tasa-arvon ja ihmisten, suomalaisten hyväksi.
Pauli Aaltosetilä.
No kyllä nämä tämmöiset ennallistavat ja säilyttävät tuet, niin ne meillä jää, mutta sellainen leikattavaksi. Mutta kyllä mä sanoisin, että onhan tässä sellainen näkökulma, että mikä, jos mä yritän itseäni opponoida tässä, on se, että kyllähän me ollaan semmoisessa kilpailutilanteessa globaalisti, että kun kaikki muut lähtee aika voimakkaasti subventoimaan ja tukemaan omaa liiketoimintaa. Saksassa valtio maksaa sähkölaskut ja näin poispäin, niin ei me ihan oikeaoppisesti puhtaasti voida siitä poiskaan jäädä. Ja siksi on tosi tärkeää, että se tuki, mikä annetaan, niin se loisi meille uutta liiketoimintaa, että tämmöinen spillover-vaikutus tapahtuu, että se yritys pystyy luomaan ympärilleen liiketoimintaa. Niin kuin vaikka Kainuussa tämä kvanttitietokoneinvestointi on tyypillisesti sellainen, tai Nokia-aikoinaan. Mutta se, minkä tähden näihin ei ole puututtu, on, että oppositiossa se näyttää aina vähän helpommalta, mutta sitten kun pääsee kuulemaan kaikki nämä muut seurannaisvaikutukset, työllisyysvaikutukset ja tämän rakenteen, niin silloin se vähän vaikeutuu. Mutta hyvä, että näitä toimenpiteitä on tehty ja tämä tulee laskemaan joka vuosi.
Ja vielä kun tähän metsäteollisuuden puoleen tämä sähköistämistuki, mikä nyt ollaan ajamassa alas, niin aikoinaan kun se on luotu, niin sen vuoksi juuri se on luotu, että sillä on edistetty niitä puhtaampia ratkaisuja, että suomalainen teollisuus on kilpailukykyinen maailmalla juurikin näillä puhtailla ratkaisuilla. Sen vuoksi tehtiin sähköistämistuki.
Se saattaa olla siihen kohtaan oikea ratkaisu. Nyt sille ei ole enää peruste.
Kiitos. Mennään sitten eteenpäin. Tosiaan teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD on kehottanut Suomea karsimaan näitä meidän yritystukia. Ja samaan aikaan meillä menee sillä tavalla nämä tuet jakautuvat, että yli puolet menee alle 70 yrityksille. Se on aika pieni määrä sitten, jos ajatellaan koko meidän yrityskenttää. Miten tämä yritystukien jakautuminen vaikuttaa ihan meidän kilpailutilanteeseen täällä kotimaassa?
Joo, meillä on OECD:ltä itse asiassa 3 kehotusta talouskasvun ja tuottavuuden parantamiseen. Yritystukien läpikäynti, maahanmuuton kannalta kotouttaminen ja houkuttelevuus, ei pisteitä hallitukselle. Ja koulutuksessa olemme jäämässä teollisuusmaita jälkeen, vaikka meillä on ilmainen hyvä koulutusjärjestelmä, mutta olemme jäämässä jälkeen ja sinnekin nousutu.
Ei ilmainen, mutta maksuton.
Ja sitten on vielä ammattikoulutuksesta leikattu, joka on lyhytnäköistä politiikkaa. Nämä pitäisi ottaa kokonaisuutena. Ja sitten siellä yritystukipuolella, niin tämä, että se keskittyy suurille keskittyminen, niin mä mielelläni näkisin startup-yhteisön viestit selkeämmin hallituksessa. Siihen suuntaan ollaan otettu askeleita ja olen tosi iloinen, mitä puheenjohtaja Lindman on esittänyt myös, että otetaan riskirahoitukseen pitkällä siirtymällä rahaa sinne startup-puolelle ja pienempiin. Ja niin kuin sanoin, että esimerkiksi uusi energiatukiväline, meillä on ehdotukset ollut pöydällä pitkään, että lasketaan sitä alarajaa, että annetaan uusille mahdollisuus kasvaa sitä varten yritystuet on. Ja sen takia tämä 7 miljardia, joka tulee sieltä veroetupuolelta, niin se on, menee vähän niin kuin kaikille monesti. Ja sen takia tämä niin kuin suorina tukina se, että saadaan T&K:n kautta kohdennettua hyvin. Tai sitten semmoisessa tilanteessa, joka on meillä todella iso haaste, että EU:ssa löysennettiin valtiotukisääntöjä. Ja me tiedetään, että pienellä maalla on pienet tuet jakaa silloin, kun ollaan globaalilla markkinoilla. Ja se ehkä puolustaa näitä, että niille suurille on sitten jotain täytynyt kuvetta kaivaa. Mä puolustan silloin, kun me ollaan uhassa menettää se sitten vieraalle maalle, niin yritetään löytää ratkaisu, jolla saadaan investointi päätymään Suomeen.
Kiitos. Miten, Pauli Aaltosetälä, miten teillä hallituksessa kuullaan nyt sitten näitä pienempiä yrityksiä ja esimerkiksi näitä tässä juuri nostettuja esille startup-yrityksiä?
Tämä on tosi hyvä, että nousi esille, koska startupit on kyllä hyvä esimerkki siitä, että eivät ole niin riippuvaisia valtion tuessa. Meillä on tällä hetkellä tänä vuonna yli 1,7 miljardin startup-sijoituspotti jokaisessa, siis että nämä yritykset pärjää. Se on ennätyssumma. Eli meidän sitä ei ole ehkä niin uutisoitu, mutta startupit pärjää hyvin ja on kerännyt hienosti rahoitusta. Mutta mä sanoisin, että noissa, kun puhutaan siitä epämääräisemmästä, ei suorista yritystuista, josta valtaosa menee siis jo erilaiseen uudistavaan ja tuotekehitystoimintaan, niin siellähän on paljon nimenomaan näitä pieniä yrityksiä, PK-yrityksiä. Ja sitä summaa kannattaa siitä näkökulmasta katsoa, koska niistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä kuitenkin tämä meidän yhteiskunta niin kuin rahoituksensa kerää.
Niin, tutkimus kehittäminen, innovaatiot, TKI-tuet, ne on osa yritystukia tästäkin potista. Ja sillä tämä maa on aina pärjännyt, että meillä on satsattu tutkimukseen ja kehitykseen. Ja ennen kaikkea myös yhteiskunta on satsannut koulutukseen, koska se on ne meidän niin kuin kivijalka menestykselle pienenä yhteiskuntana. Mutta sitten kun katsotaan kansallisella tasolla, kun OECD antaa neuvoja ja antaa ratkaisuehdotuksia, niin kyllä meidän pitää katsoa myös kansallisella tasolla tätä toimintakenttää niin sanotusti. Itäinen Suomi tällä hetkellä hyvin kovissa haasteissa. Kun puhutaan yritystuista, niin kun lähdetään tekemään erityistalousalueita, niin se tarkoittaa myös sitten yritystukia. Kuinka yritykset menestyy, kuinka sinne syntyy uutta toiminnallisuutta yrityskenttään. Ja kun katsotaan ihan huoltovarmuuden ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta itäistä Suomea, niin kyllä se raja on turvallinen aina, kun se on asuttu mahdollisimman laajasti.
Avataan vielä noita lukuja hieman tarkemmin. Eli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna maksetuista tuista meni suuryrityksille yli 50% ja sitten taas näille niin sanotulle mikroyrityksille, eli pienemmille yrityksille 20%. Niin miten te arvioitte tätä suhdelukua? Meneekö tämä ihan nyt reilusti?
No siinä on oikeastaan toi, mitä Mia-Petra sanoi, että nämä on yritykset, jotka kilpailee todella vaikeilla markkinoilla maailmalla, mutta onhan siinä epäsuhta. Ja yksi syy siihen on varmaan se, että kun yrityksissä pitkään oli, niin eihän näillä kaikkein pienimmillä ole myöskään resursseja siihen hakuprosessiin ja tehdä sitä koko kuponki helvettiä, mitä se edellyttää, että ne jää väistämättä niin kuin jälkeen isojen yritysten, jotka lähtee etsimään kaikki tulolähteet, mitä maailmalta on haettavissa.
No voisiko hallitus antaa tähän jotakin apuja ja mahdollistaa sen, että tällainen tukihakemusviidakko ei estä sitten sitä, että sitä apua voidaan saada?
No mehän tänään keskustellaan, miten me voitaisiin luopua näistä tuista ja vähentää niitä.
Kyllähän mutta helpottaa.
Valtavan paljon löytyy uusi. Kyllähän niitä helpotetaankin. Mutta jotenkin nämä vieraana senkin mallin, että virkamies opettaa niin kuin kanaa munimaan. Että kyllä parasta, mitä me voidaan yhteiskuntana yrityksille tarjota, on, että täällä on koulutettu, sivistynyt väestö ja työvoima. Täällä on turvallista olla, niin kuin äsken Tuomas sanoi. Ja meidän ihmiset hoidetaan ja tämä on niin kuin ennustettava ympäristö rakentaa liiketoimintaa.
Miten te muut näette tämän suhdanteen tässä näin, että suuryritykset saavat näin paljon kuitenkin enemmän näitä tukia?
Joo, mun mielestä täytyy olla vähän tiukempi sihti silloin, kun raha on niin vähän, että yhteiskunta joutuu kokonaisuudessaan leikkauslistoille ja kipeitä leikkauksia tekemään ja velkaa ottamaan yli 12 miljardia vielä kahden viime vuoden aikana, niin sitä pitäisi päästä vähentämään ja siksi näitä tulee katsoa tarkkaan. Ja silloin, jos on se, että se investoinnin päätyminen muualle on riski, mutta meillä on aika paljon sitten viestejä, että tämä investointi tapahtuu tai ei tapahdu, niin luottaa. Oli aika hassua, että hallitus juuri tällä hetkellä lakkautti arviointineuvoston, kun nyt ehkä pitäisi kahta kauemmin tarkistella todella tarkasti. Näette nyt sitten koitetaan käyttää ulkopuolisia arvioita, kun oma arviointi jätetään vähemmälle. Ja silloin myös mun sydän sykkii sille, että kun uudistetaan yhteiskuntaa, että me ollaan vielä kilpailukykyisiä datatalouden puolella. Ja sitten katsottiin jo, että ei nyt ainakaan Suomessa lähettäisi datakeskuksien tulo vastustamaan. Että samaan aikaan, kun me ollaan menetetty jostain paperituotantopuolelta, niihin samoihin halleihin on saatu datakeskuksia. Ja tämä on sitten niin kuin parempi suunta kuin sitten, että jättää niin kuin sellaisille, joille ei ole markkinakysyntää. Mutta siirtymät on vaikeita ja silloin valtion tuilla täytyy tehdä kestävää siirtymää. Ja monesti se on myös se työntekijän parempi kouluttaminen ja polun rakentaminen sitten työttömyyden hetkellä.
Kiitos. Nyt me edetään niin, että me mennään Pauli Aaltosen täällä ja sitten Tuomas Kettunen oli jo tulossa sieltä, mutta saat kohta puheenvuoro.
No niin, me aletaan päästä vauhtiin täällä. Niin se hyvä, on oikein hyvä, vaikka ei vielä ole edes isuntokausi alkanut. Niin kyllä mun mielestä sellainen isompi, suurempi kysymys on myös sit se, että miten me saadaan maahan lisää yrityksiä. Ja siinä esimerkiksi nämä parjatut yritystuen omaiset verohelpotukset PK-yrityksille niin on ollut viisasta, että meillä yritystä verotetaan vähemmän kuin kuluttajaa. Ja sehän on tietenkin valinta, jotta me saataisiin lisää yrityksiä ja jotta ne kasvaisi, tuottaisi uusia tuotteita ja palveluja kansalaisille, joilla maksetaan kaikki yhteiskunnan kulut ja menot.
yritystukien nyt jakaantuminen. 50% suuret yritykset, 20% pienet ja keskisuuret yritykset. Onhan siinä epäsuhta. Ja juuri niin kuin Pauli sanoi, että kun tähän maahan tarvitaan kasvua, tarvitaan yrityksiä, jotka luovat työpaikkoja. Sitä kautta syntyy kasvua, sitä kautta syntyy verotuloja, millä maksetaan näitä velkoja takaisin, mitä olemme ottaneet vuosien ja vuosikymmentien aikana valtion toimesta. Niin jos me halutaan niitä yrityksiä, niin kyllähän uudet yritykset syntyvät sinne pienet ja keskisuuriin yrityksiin ja sitä kautta tulee kasvua. Jotenka kyllä siinä on aikamoinen epäsuhta ja toivonkin, kun nyt hallitus kääntyy loppuvaalikauteen, niin ottaisitte tämän asian nyt huomioon ja miettisitte, kuinka tuota epäsuhtaa saataisiin kirittyä tasaisemmaksi.
Ja nyt kun Pauli Aaltosen täällä edustaa täällä koko hallitusta, niin haluaisitte myöskin kuulla vielä tämän, että kun syksyn budjettiriihtä tässä nyt valmistellaan ja niin kuin puhuttu, niin suurimmat tuensaajat ovat tosiaan näitä suuria työllistäjiä myöskin. Miten tämä mahdollinen leikkaaminen voi vaikuttaa Suomen jo ennestään heikkoon työllisyystilanteeseen?
Se on ihan totta, että yritystuista puhuttaessa pitää aina miettiä myös tämä kokonaisvaikutus ja työllisyysvaikutus. Ja ajatellaan vaikka näitä koronatukia, jotka oli yli 2 miljardia, niin niillä kuitenkin myöskin pelastettiin työpaikkoja, vaikka osa menikin hukkaan. Ja samalla tavalla joutuu miettimään hallitus tietenkin myös sen, että muutenkin hankalaa työttömyystilannetta ei pahenneta. Että hyviä merkkejä kasvusta on, mutta sen varaan ei voi tulevaisuutta laskea. Toivon varaan siitä, että jotain ihmeellistä tapahtuu, ei voi laskea. Mutta kyllä hallitus on tehnyt nimenomaan verotuksen puolella paljon sellaisia liikkeitä, jotka sitä kasvua sitten tulee nopeuttamaan.
Kiitos teille oikein paljon tästä haastattelusta ja sanotaan näin, että ei muuta kuin voimia ja rohkeutta sinne nyt niihin budjettineuvotteluihin ja toivottavasti sieltä saadaan sitten hyviä päätöksiä. Kiitos.
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 Kiitos paljon.
Tässä lähetyksessä vielä. Sikarutto leviää Virossa, toimittajamme raportti Tallinnasta. Pitkään jatkunut hellejakso päättyy tänään, miten korkeat lämpötilat vaikuttavat luontoon. Koulut avaavat ovensa tällä viikolla, moni koululainen kaipaa ystävää. Nyt meillä on sellainen tilanne, että me kaipaamme täällä audiota ja se löytyykin tuolta. Eli sioilla suurta kärsimystä tai jopa kuolemaa aiheuttava afrikkalainen sikarutto on siirtynyt Virossa parin vuoden tauon jälkeen villisioista tuotantolaitoksiin. Virossa sikaruttoa on todettu jo 5 tuotantosikalassa, joista 4 on hyvin suuria. Taudin leviämisen estämiseksi Virossa on tänä kesänä lopetettu jo lähes 20 000 sikaa. Toimittaja Rain Kooli Tallinnasta kertoo, miten vakava tilanne on Virossa.
No kyllä Virossa jyllää tällä hetkellä todellinen sikaruttoepidemia. Kuten sanoit, niin tauti on siirtynyt villisioista 5 sikalaan ja 4 niistä on isoja tuotantosikaloita, joissa on tuhansia sikoja kussakin. Lähes 20 000 sikaa on jo jouduttu lopettamaan. Jos tilanne jatkuu, niin tämä määrä vain kasvaa. Ja tauti siirtyy myös yhä enemmän pohjoisemmaksi. 10 vuotta sitten afrikkalainen sikarutto saapui Viroon etelästä Latvian kautta. Ihan tuorimmissa tapauksissa sitä on löydetty jo Raplamaan maakunnassa Keski-Virossa isossa tuotantosikalassa. Ja myös kuolleita villisikoja, joissa todetaan sitten sikaruttotartunta, löytyy jatkuvasti maastosta. Viron ympäristö- ja ruokavirasto ennakoi, että epidemia jatkuu täällä ainakin syksyyn asti.
No, sikaloita on paljon myös Suomessa. Voiko afrikkalainen sikarutto levitä Virosta Suomeen?
Kyllä voi, ja sehän on iso pelko, että näin tapahtuu, koska suomalaiselle sikateollisuudelle se olisi aikamoinen isku. Ruokavirasto viime viikolla tiedotteessa nimenomaan varoitti tästä viitaten Viron tilanteeseen. Eli ihmiseen afrikkalainen sikarutto ei tartu, mutta se on todella hankala tauti. Se voi kulkeutua esimerkiksi metsästetyn villisian lihan mukana, mutta myös ylipäätään lihatuotteiden mukana. Myös ihmisten vaatteissa, mikäli on käyty jossain villieläintilalla täällä Virossa tai metsästysretkellä. Eli ruokaviraston ohjeet ovat sellaisia, että mitään lihatuotteita itse asiassa Virosta ei pitäisi tuoda Suomeen. Ja mikäli on käyty metsällä tai jossakin tällaisella viljelijän tilalla tai jopa kotitilalla, niin olisi hyvä huolellisesti pestä vaatteet, jalkineet ja desinfioida ne.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sikarutto leviää Virossa, mutta tauti ehdittiin saada jo välillä hallintaan. Miksi tilanne paheni taas?
No, virus selvisi villisikakannassa ja Viron ympäristövirasto myönsi heinäkuussa, että täällä on viime kausina metsästetty villisikoja liian vähän, eli kanta on paisunut, villisikojen määrä per 4 kilometriä on kasvanut ja villisiat ovat myöskin liikkuneet näiden isojen tuotantosikaluiden läheisyyteen. Afrikkalainen sikarutto on todella hankala virus. Se tarttuu erittäin helposti ja se selviää sitten erilaisissa ympäristöissä. Eli on lukuisia reittejä, joita pitkin tauti voi kulkeutua tuotantolaitoksiin, vaikka siellä kuinka sitten huolehdittaisiin varotoimenpiteistä ja varsinkin, jos niistä ei huolehdita.
Mitä Virossa nyt aiotaan tehdä? Onko sikarutto enää voitettavissa vai onko se tullut jäädäkseen?
Kyllä täällä asiantuntijat arvioivat, että ihan kokonaan siitä ilmeisesti ei pääse, ellei sitten villisikakantaa metsästetä ihan nollaa. Mutta Viron valtio panostaa nyt siihen, että villisikojen metsästystä pitäisi lisätä. Valtio ostaa 2 miljoonalla eurolla metsästäjiltä villisikasäilykkeitä varastoon. Ja sitten 1,5 miljoonaa euroa sijoitetaan lisärahaa näihin tuotantotiloille, jotta nämä parantaisivat suojatoimenpiteitä, varotoimenpiteitä vielä entisestään.
Tommi Fränti haastatteli. Ilmastonmuutos näkyy Suomessa yhä toistuvampina ja pitkäkestoisimpina hellejaksoina. Suomen luonto, joka on tottunut viileämpään ja vuoden aikojen selkeään rytmiin, joutuu nyt mukautumaan nopeisiin muutoksiin. Miten luonto kestää ja reagoi ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin? Täällä mukana keskustelemassa ovat Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marja Jalli sekä Helsingin yliopiston ympäristömuutoksen professori Atte Korhola. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja tervetuloa. Tänä vuonna tehtiin uusi helleputkiennätys, kun elohopea kiipesi yli 30 asteeseen 22 päivänä peräkkäin. Edeltävä ennätys oli vuodelta 1972, eli ihan hetkeen ei olla tällaista jaksoa koettu. Atte Korhola, miten normaaleja tällaiset lämpötilat tulevina kesinä tulevat Suomessa olemaan?
No kyllä ne tihentyy selkeästi jatkossa. Että jos me nyt ajatellaan, että tällainen niin kuin yksittäinen hellejakso, että me se yhdistetään niin kuin tähän ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, niin se ei ole aina suoraviivaista, mutta jos me katsotaan niin kuin pitemmällä aikajänteellä, niin koko Eurooppa on lämmennyt todella voimakkaasti, että meillä on ollut vuoden 2000 jälkeen niin 12 tällaista ennätyslämmintä vuotta, eli ja näihin kaikkiin liittyy sitten tällaisia voimakkaita hellejaksoja, jotka on entistä pitempiä, entistä korkeammat on maksimilämpötilat, ja sitten niiden toistuvuus on lisääntynyt. Eli kyllä tämä on poikkeuksellista ja selkeästi voidaan kyllä se yhdistää tähän ihmisen aiheuttamaan muutokseen, siis näiden yleistyminen. Ja jatkossa tulee yleistymään entisestään.
Ja kyllähän tämä näkyy ihan siis tässä meidän niin kuin keskilämpötilasumman nousemisena, eli kasvun seurannassa seurataan tämmöistä tehoisaa lämpötilasummaa. Ja nyt niin kuin viimeisin piste, mistä oli dataa saatavana, niin siis 3.8. nyt viime sunnuntai, niin edellisin 1990-2010 pitkäaikainen tehosan lämpötilasumman määrä oli noin 840 astetta siihen päivään mennessä. Sitten siitä, kun otettiin 10 vuotta eteenpäin, eli 2000-2020, keskimääräinen lämpösumma oli noussut 20 asteella 860 astetta. Ja nyt tänä vuonna se on 920, vähän yli 920 astetta. Eli niin kuin selkeä piikki historiaan.
Ja jos katsotaan vielä näitä ennätyslukemia, niin tämän kuluvan kesän lämpöennätys on mitattu tosiaan heinäkuun lopussa Oulussa, jossa lämpömittarin lukema kohosi melkein 33 asteeseen. Eli ollaan Suomen leveysasteilla todella korkeissa luvuissa. Miten nopeasti kasvit tai eläimet alkavat sitten reagoimaan tämmöisiin pitkäkestoisiin hellejaksoihin?
Tässä ehkä voisi niin kuin ajatella niin, että tämmöinen yksittäinen hellejakso, niin siihen ei välttämättä heti luonto reagoi. Varsinkin nyt, kun meillä oli vielä alkukesä tosi kostea ja pohjaveden pinnat on aika korkealla. Edelleenkin meillä on vehreää luontoa. Mutta sitten kun nämä toistuu ja nimenomaan kasvukausi pitenee ja sitten lämpötila kaiken kaikkiaan kohoaa, niin kyllä luonto reagoi. Että me nähdään nyt jo, että kuinka lajit siirtyvät pohjoisemmaksi noin kilometri per vuosikymmen ja myöskin sitten tuntureilla pohjoisessa ne nousee ylemmäs. Eli yritetään sopeutua. Luonto on tosi sopeutuvainen ja se yrittää sopeutua näihin muutoksiin niin kuin tällä tavalla esimerkiksi. Ja sitten on tietysti monia muita tapoja sopeutua geneettisesti ja sitten ihan refuugioita, tällaisia pakopaikkoja etsimällä, että pinnassa elävät kalalajit menee syvemmälle ja vastaavasti, mutta jossain vaiheessa tulee sitten tietysti vastaan se, että luonto ei pysty mukautumaan, että meillä nämä lämpimän alueen lajit valtaa alaa ja nämä viileään tottuneet ja viileää suosivat lajit, niin ne käy surkastumaan. Ja me nähdään jo nyt esimerkiksi tuolla pohjoisessa tunturiluonto, kun se pusikoituu ja metsä nousee korkeammalle, niin nämä tunturipaljakat häviää. Sitten meillä on myöskin lumen viipymiä, jotka on tosi tärkeitä monille tunturikasveille. Ne saattaa säilyä, lumen viipymät, koko kesän yli. Ja monet kasvit on niihin ikään kuin niitä vaatii elääkseen. Niin nämä kun paljakat häviää ja lumen viipymät lakkaa, niin se on tunturilajelle tosi katastrofaalista.
Haluaisin vielä tuossa ympäristömuutoksen professori Atte Korhola kuulla sen, kun sanoit, että vuosikymmenessä siirrytään niin kuin kilometri kohti pohjoisempaa. Tuossa tuli tunturimaisemaa, mutta mitä se tarkoittaa niin kuin muualla Suomessa? Mitä siinä silloin tapahtuu ihan käytännössä?
Meille tulee esimerkiksi uusia puulajeja. Meidän metsät muuttuu. Meillä ei ole nyt niin kuin nämä keski-eurooppalaiset lehtimetsävyöhykkeen lajit leviää, tammi leviää, tammen taimia näkee nyt kaikkialla Etelä-Suomessa, pyökki on tulossa Suomeen ja sitten myöskin lajeja meille tulee, äsken oli tarinaa villisiasta, niin villisikahan on tullut meille, meillä on tullut uusia petoeläimiä, kultasakaali, linnuissa valkohaikara ja viiksitimaali on esimerkkejä näistä, jotka tulee Suomeen ja täällä sitten valtaa alaa. Ja sitten on tietysti nämä haitalliset vieraslajit, jotka tulee ja ne sitten surkastuttaa tehokkaan lisääntymisen ansiosta niin meidän perinteisiä lajeja.
Joo, juuri näin. Eli että varmasti tätä niin kuin liikettä on tapahtunut aikaisemminkin, eli kulkusuuntaa tavaran ja taimien ja ilmateitse, mutta se, että niillä on mahdollisuus sitten asettua tänne ja niillä on mahdollisuus lisääntyä meidän oloissa, niin se on se, mitä nyt sitten tämä nykyinen tilanne sitten taas muuttaa menneeseen. Ja kyllähän tässä on tosi tärkeä huomata, että mitä Attekin sanoi, että luonto on täynnä vuorovaikutuksia. Eli ei ole mitään niin kuin yhtä yksittäistä, että voidaan sanoa, että näin tämä menee, vaan se on jatkuva ketju ja jokainen ketjun osa, kun siellä evoluutiota tapahtuu, niin vaikuttaa sitten taas osaltansa toiseen osaan siinä verkostossa. Ja sitten vielä niin kuin ilmaston kannaltakin, niin kuin se ei ole pelkästään se lämpösumman kertymän kehittyminen, vaan se on myös sitten nämä sademäärät. Eli hyvin merkittävä osa ilmastonmuutosta on yleensäkin nämä ääriolosuhteet liittyen lämpötilaan, korkeat hellepiikit, mutta myös sitten lisääntyneet sademäärät. ja se, että sade ja lämpö ei tule tasaisesti millimäärinä päivä, vaan ne keskittyy.
Ja varmasti näiden seurauksena myös tuulen määrä ja voimakkuus tulee sitten lisääntymään.
Joo, tämä on niinku selkeä asia. Yhtä mitä halusin korostaa, että meillä ehkä kuitenkin sitten talviolosuhteet saattaa vaikuttaa eniten meidän lajistoon, että kun lumipeiteaika supistuu tai on Etelä-Suomessa melkeinpä lumettomia talvia, niin täällä on todella isot vaikutukset meidän lajistoon sekä eläinpuolella että kasvipuolella, että kasvit ei pääse niinku talvehtimaan rauhassa ja sitten meillä on monia eläimiä, jotka muuttaa väriään talven mukaan ja nämä kärsii, että me nähdään jo nyt nimittäin riekko ja kärppä, lumikko, tällaiset lajit niin surkastuu. Et kyllä tämä on niinku kokonaisuus, että tämä ilmasto pitää muistaa aina, että se on muutakin kuin lämpötila, että se on kaiken tämän yhdistelmä.
Juuri näin.
Jos ajatellaan näitä pitkiä hellejaksoja, mistä lähdimme keskustelemaan, niin tuossa tuli jo sitä niin kuin kasviston ja tällaista muutosta, mitä tapahtuu, mutta millä tavalla sitten ne meidän olemassa olevat, jo nämä niin sanotut meidän perinteiset eläimet, mitä meillä luonnossa liikkuu, niin miten ne voivat sitten sopeutua ja muuttaa omaa toimintaansa?
Yksi tärkeä asia on, että me ihmisenä meidän maankäyttö mahdollistaisi näitä sopeutumisia, justiin esimerkiksi lajien siirtymisiä. Meillä on hyvin pirstoutunut meidän luonnonsuojeluverkosto ja alueet. Meidän pitäisi saada enemmän tällaisia yhtenäisiä luonnonsuojelualueita, laajoja ja ekologisia käytäviä, mitä pitkin eliöt pystyy siirtymään. Tämä on tietysti sellaista pitkän ajan tapahtumaa, että yksittäinen helle ei laita eliöitä laukkaamaan satoja kilometriä pohjoisemmaksi, mutta tämä on niin kuin yksi siinä tärkeä tekijä. Sitten meillä on niin kuin vesistöissä, esimerkiksi nythän vesistöt on lämmennyt todella paljon ja me nähdään jo selkeästi nyt, kun katsoo pitkää aikaväliä, että tällaista niin kuin lämpöä suosivat lajit, kuten särkilajit ja hauki ja ahven, on meillä runsastunut. Ja sitten taas kylmää suosivat lajit, siika ja lohikalat, niin ne on taantuneet. Mutta nämäkin pystyy tietysti sopeutumaan jossain määrin, että ne etsiytyy tällaisiin varjopaikkoihin, jos on kasvillisuutta tai ne lajit, jotka on pinnassa ollut, niin käy elää syvemmällä. Ja tällaisia, että kyllähän luonto on varsin mukautuva ja pystyy kehittämään niin kuin keinoja sopeutua.
Niin, jos ajatellaan esimerkiksi tätä kesää ihan omia havaintoja, niin isolla järvenselällä pintaveden lämpötila 29 astetta ja jopa tuolla 10 metrissä niin oli 15 astetta. Eli se koko massa on jo siinä vedessä lämmennyt niin valtavasti, että senhän täytyy vaikuttaa eliöstöön siellä ihan varmasti, koska noin isot massat rupeavat sitten lämpenemään.
Ehdottomasti ja lämmennyt vesi, niin se on vähän happista, että se ilmakehästä happea tulee veteen silloin vähemmän ja just tämä vähän happisuus sit saa aikaan sitä, että meillä voi olla tällaista vesistöjen sisäistä kuormitusta, eli sedimentti pohjaliejuun varastoituneet ravinteet vapautuu ja ne aiheuttaa näitä bakteeria leväkukintoja ja muuttaa vesiä aivan erilaisiksi, että tällaiset niin kuin, jossa on ollut paljon ruokoa, pohjakasvillisuutta, niin muuttuu sitten levävaltaisiksi ja se vaikuttaa sitten koko ekosysteemiin, että ne muuttuu niin kuin laajasti ja kaloihin ja kaikkeen sitten vaikutuksia.
Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Maria Jalli, haluaisin kuulla nyt sinulta, että miten nämä hellejaksot ja lauhemmat talvet vaikuttavat tautien esiintymiseen Suomessa?
Joo, se on taas jälleen kerran tällainen ei yhtä vastausta ole tilanne. Eli no ehkä nyt ensin, jos lähdetään niistä niin kuin leudomista talvista, niin kyllähän lumi ja pakkanen on ollut, niin kuin Atte sanoi, niin se on ollut meille aikamoinen suoja. Se on luonnon turva monessakin peittona siellä sitten ulkoisilta tyrskyiltä. Eli se lumipeitteen häviäminen Ja erityisesti sitten, mikäli lämpötilat nousee, niin antaa sijaa mahdollisuutta sitten myös niin kuin tuhoajille selviytyä kasvukaudesta toiseen ehkä paremmin. Ja varsinkin sitten, jos siihen vielä lisätään sitten tämmöiset niin kuin lisääntyneet talviset sateet, kosteusolosuhteet, niin ne nimenomaan ruokkii näitä talvehtivia kasvintuhoajia. Mutta sitten mitä tämä niin kuin kokonaisuus tuo meidän kasvitaudeille, niin kyllähän niin kuin nyt jo nähdään. Tältä kesältä hyvä esimerkki on tämä mustikanlaikku pikari, joka nyt niin kuin ensi kertaan nostettiin niin kuin suuremmin näkyviin. Eli tässä oli yhdistetty hyvin kaksi erityyppistä olosuhdetta, eli se meidän kevään hyvin viileä ja pitkään jatkuva kosteus, niin nostivat tämän laikkuina esiintyvän mustikan taudin niin kuin voimakkaammin näkyviin kuin mitä koskaan on aikaisemmin ollut. Eli siellä niin kuin saattaa tulla tällaisia niin kuin uusia tulokkaita. Siis ei, varsinaisesti se lajisto ei kasvitautipuolella hirveästi muutu, mutta taudin aiheuttajien merkitys, eli sellaiset, jotka on ollut ennen vähempi merkityksellisiä, niin hyötyvät sitten näistä uusista oloista. Mutta sitten voi olla myös toistepäin, että sellaiset, mitkä on niin kuin viihtynyt niissä viileissä olosuhteissa, niin niiden merkitys sitten taas pienenee. Mm.
Miten teillä Luonnonvarakeskuksessa otetaan huomioon nyt nämä uudet tulokkaat? Ne eivät välttämättä ole meille vaan aina eduksi, vaan siellä voi olla isojakin haittoja. Niin miten te olette suhtautuneet niiden torjuntaan ja mitä tässä pitäisi tehdä niiden suhteen?
No kyllähän se on tämmöistä kokonaisvaltaista jatkuvaa valppaana oloa kasvintuhojien kanssa ja riippumatta siitä, että onko uusi vai vanha, niin täytyy olla hereillä, tarvitaan tarkkailua, seurantaa, viestintää. Et ne on varmasti ne perusasiat, mutta sitten tutkimuksessa niin erityisesti keskitytään siis niin kuin kestävien kasvinsuojeluratkaisujen kehittämiseen. Ja ehkä se niin kuin pääpaino on tällaisessa resilienssissä viljelyympäristössä. Eli pyritään saamaan sitä viljelyympäristöstä niin mukautuva, että se ei ole niin altis erilaisille ulkoisille riskitekijöille.
Atte Korola.
Joo, muutama lisäys tähän loistavaan Marian alustukseen tuolta metsäluonnon puolelta, että siellähän nämä tuhohyönteiset on myöskin sitten lisääntyneet, että meillä on esimerkiksi 6 metsiä vaurioittava tuholainen kirjanpainaja, niin se pystyy nykyisin tuottamaan jopa 3 sukupolvea kesässä, kun aikaisemmin se oli vain se 1 sukupolvi. Ja sitten taas joku mäntyankeroinen, niin just tällainen hellejakso pystyy räjähdyttämään sen populaatiot, saattaa yhtäkkiä 10-kertaistua. Niin kyllähän nämä on niinku sellaisia, joilla on metsätaloudelle ja ylipäänsä metsien hyvinvoinnille, niin tosi iso merkitys, jos nämä lisääntyy. Että kasvukausi, kun se pitenee, niin monet nämä tuhohyönteiset myöskin on tehokkaampia.
Mainitsit Atte Korhola tuossa, se oliko se mänty...
Änkeröinen.
Mitä se tekee sitten mäntymetsällä?
No se tuhoaa kaarnaa ja sitä kautta sitten vaikuttaa...
Lahottaa
ja vaikuttaa aineenvaihduntaan sitten puussa. Ja.
Voi olla isoja tuhovaikutuksia.
Kyllä näillä on.
Joo, ja sitten yksi asia, mistä ei olla vielä keskusteltu, on tämä niin kuin maan alainen maailma. Eli maaperähän on tiedetään, että se on monesti se viileä paikka, ei ole niin alttina lämmölle ja siellä on niin kuin ihan omat eliönsä ja valtava salainen maailma. Siellä on monenlaista eliötä keskenään yhdessä ja vähän kisatenkin toimivat, mutta juurikin nämä tämmöiset niin kuin pitkäaikaiset hellejaksot, niin niissähän sitten se vaikutus myös menee sinne maan alle.
Niin, ja lämpö varmaan varastoituukin sinne eri
tavalla. Niin, että se on varmaan sellainen, mistä ei oikeastaan edes tiedetä, että miten ne vaikutukset tulee olemaan.
Kiitos teille oikein paljon tästä keskustelusta ja toivotaan, että löydämme yhdessä ratkaisuja, mitä voimme tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Koulut alkavat tällä viikolla, mikä tarkoittaa lapsille ja lapsiperheille arkeen palaamista, mutta millaista arkea koululaiset tänä päivänä elävät ja mitä lastenmaailmaan kuuluu? Sitä on selvittänyt Mannerheimin lastensuojelun liitto. Tervetuloa lähetykseen lasten ja nuorten osallisuuden kehittämispäällikkö Paula Aalto Mannerheimin lastensuojeluliitosta.
Kiitos.
Tosiaan nuori tietää varmaankin itse parhaiten, millaista hänen elämänsä on ja miltä se tuntuu, mutta miten te olette nuorten elämästä tietoa hankkinut?
No kun puhutaan nuorten elämästä, niin tosi tärkeää on, että me kuunnellaan monenlaisia erilaisista taustoista olevien nuorten ääniä. MLL kuulee lasten ja nuorten ääntä ja kerää lasten ja nuorten kokemuksista tietoa muun muassa koulussa toimivien tukioppilaiden kautta. Niitä on joka vuosi noin 11 nuorta toimii tukioppilaana. Lisäksi meillä on nuorten netin verkkosivusto, jossa käy yli 200 000 nuorta vuosittain. Siellä on keskustelupalsta, mistä saadaan paljon tietoa nuorten ajatuksista. Lisäksi meillä on auttavat palvelut. Lasten ja nuorten puhelin, jonne nuoret ottaa yhteyttä, chat- ja nettipalvelu. Sekä erilaisia tietysti kyselyitä, joita suunnataan lapsille ja nuorille muun muassa kiusaamisesta. Ja tietysti sitten meidän kaikki paikallistoimijat, piirit, yhdistykset, joiden toiminta tuo lasten ja nuorten ajatuksia ja kokemuksia kuuluville läpi Suomen. Ja ollaan myös erilaisissa hankkeissa mukana muun muassa lapsivaikutusten arviointipilotteissa nyt tällä hetkellä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Eli hyvin laajalti kerätään lasten ja nuorten ääniä ja kokemuksia.
Puhutaan ihan ensin yksinäisyydestä. Yksinäisyys voi olla monenlaista ja nuori voi kokea sen eri tavoin. Mitä yksinäisyys voi nuoren elämässä tarkoittaa?
Joo, no toi onkin hyvin tärkeä pointti, että on tosi paljon erilaisia yksinäisyyden muotoja. Meillä oli kunnia olla aineistona mukana meidän Nuorten netin keskustelupalstan viestien tiimoilta vertaisarvioidussa tutkimuksessa, mikä julkaistiin keväällä. Ja siellä just kävi ilmi, että yksinäisyys voi tosiaan olla monenlaista, että se voi olla tunnetta siitä, että ei tule nähdyksi ja kuulluksi omassa perheessä tai että perheen vaikea tilanne tai taloudelliset haasteet saa aikaan nuorelle yksinäisyyden tunnetta. Se voi olla emotionaalista, mutta sitten se voi myös olla sellaista eksistentiaalista yksinäisyyttä, joka kuvastaa jo hyvin syvää erillisyyden tunnetta ja vaikeutta löytää omaa paikkaa maailmassa. Ja jokainen pystyy varmasti niin kuin jotenkin saamaan kiinni, että miltä sellainen tuntuu. Jollekin nuorelle se yksinäisyys voi kummuta myös vaikka seksuaalisesta suuntautumisesta, erilaisesta taustasta, jollain tavalla semmoisesta normeista poikkeamisesta tai kiusaamiskokemuksesta. Ja tietysti yksinäisyys on äärimmäisen haavoittavaa ja siksi tietysti sen puuttuminenkin on tosi tärkeää nuoren hyvinvoinnin kannalta.
Yksinäisyys voi aiheuttaa myös sitten sitä kiusaamista tai kiusaaminen yksinäisyyttä. Miten yleistä kiusaaminen nuorten maailmassa on ja miten se tapahtuu tänä päivänä?
No valitettavan yleistä. Vaikka me kovasti tehdään töitä sen eteen, että kiusaamista ei ilmenisi, niin kyllä sitä silti edelleen on. Meidän omien kyselyiden mukaan noin 36% yläkouluikäisistä oppilaista kertoo kokeneensa kiusaamista ainakin joskus kuluneen oppivuoden aikana, kouluvuoden aikana. Ja THL:hän julkaisee kouluterveyskyselyn tulokset tältä vuodelta syyskuussa, mutta kesäkuussa jo saatiin pieniä ennakkotietoja ja niiden mukaan kiusaamista on kokenut vähintään viikoittain. Eli puhutaan jo tosi jatkuvasta kiusaamisesta, niin 8% 8-9 luokkalaisista. Ja tämä on tietysti sinällään, mikä on niinku sellainen myönteinen signaali, niin kouluterveyskyselyn mukaan niin kiusaaminen ei ole lisääntynyt. Se ehkä, mikä huolestuttaa tällä hetkellä, niin on just se, että netissä kuitenkin kiusaamista on tosi paljon. Meidän omassa kyselyssä niin jopa 80% nuorista kertoi nähneensä toisen kohdistuvaa kiusaamista ja 3% nuorista kertoo, että kokee netissä jatkuvaa kiusaamista. Ja tietysti kiusaaminen niin kuin yksinäisyyskin on tosi haavoittava ja sillä on niin kuin isot vaikutukset nuoren hyvinvoinnille. Ja jotenkin niin kuin näissä meidän kyselydatoissa just näkyy se, että se on useimmiten ilkeää kommentointia, sellaista haukkumista, ulkopuolelle jättämistä, loukkaavien kuvien ja videoiden jakamista, uhkailua, painostamista, kiristämistä. Lista on tosi pitkä. Ehkä semmoinen merkittävä piirre on anonymiteetti edelleen. Ja se, mikä täällä ehkä nousi ja mitä niin kuin ehkä jotenkin meidän aikuisten korvaa pitää herkistää, niin se, että se on myös semmoista vitsin perukkeella tapahtuvaa loukkaamista.
Kiitos paljon tästä haastattelusta.
Kiitos.
Tätä lähetystä kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Juha Valvio ja Milla Asikainen, äänitarkkailija Katri Koivula sekä tuottaja Anna-Maria Haarala. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja oikein hyvää tiistai-aamun jatkoa.